Sítius, Altius, Fortius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Era Sport και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Μέχρι τις 7 θα είμαστε κοντά σας εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ειρήνη Παπαζής είναι μαζί μας στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Με πολλές ειδήσεις και με συνεντεύξεις και σήμερα με πρόσωπα του αθλητισμού. Και θα ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γυμναστικής, ενόργανης γυμναστικής, όπου άνοιξε σήμερα το πρωί στο Ρίμινι της Ιταλίας η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών και Νεανίδων με τις προσπάθειες των αθλητριών της εθνικής μας ομάδας των γυναικών στον προκριματικό της κατηγορίας τους. Την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των Ελληνίδων πρωταθλητριών πήρε η Αθανασία Μεσίρη, η οποία συγκέντρωσε 47,766 βαθμούς ως άθροισμα στο σύνθετο ατομικό και βρίσκεται μέχρι στιγμής στην 27η θέση, ενώ παράλληλα πλησίασε ξανά στην οκτάδα των φιναλίστ του αθλήματος, έχοντας προς το παρόν την 10η θέση στην κατάταξη του συγκεκριμένου οργάνου με 13,016 βαθμούς. Στο σύνθετο ατομικό μετήχε και η αρετή Παρασκευή Παγώνη, που μάζεψε συνολικά 43,066 βαθμούς και είναι 40η στην προσωρινή κατάταξη. Σε τρία όργανα πήρε μέρος η Αλεξάνδρα Ιεμινίδου. Στο άλμα 12,233 βαθμούς, στη δοκό ισορροπίας 10,900 βαθμούς, στο έδαφος 11,200. Σε δύο μετήχε η Μαρία Ιβελετζέκη, στους ασύμμετρους ζυγούς 10,300 βαθμούς και στη δοκό ισορροπίας 10,833. Και σε ένα η Μαγδαληνή Τσιόρη, στους ασύμμετρους ζύγους συγκεκριμένα, 12,733 βαθμούς. Η οριστική τώρα κατάταξη του σύνθετου ατομικού και οι φιναλίστ σε κάθε όργανο θα αναδεχτούν μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου και τελευταίου ομίλου, που είναι στις 9 η ώρα το βράδυ. Αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, θα είναι η σειρά της Εθνικής Νεανίδων, την οποία απαρτίζουν η Νικολέτα Βλαχάβα, η Όλγα Μαρίνα Καπότη, η Δέσποινα Σάγκα, η Μιχαέλα Σουλελέ και η Αναστασία Χατζή, που θα πάρουν μέρος στον δεύτερο από τους 4 προκριματικούς ομίλους. Ξεκινάει ο αγώνας στη 1:30 το μεσημέρι μέχρι τις 4:25 με πρώτο όργανο να είναι η δοκός ισορροπίας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με handball, καθώς η εθνική μας ομάδα των ανδρών άρχισε την προετοιμασία της εν ώψη των αγώνων μπαράζ με την Ολλανδία, από τους οποίους θα κριθεί η πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2025. Την Τετάρτη, λοιπόν, στις 5:15 το απόγευμα, στο ΔΑΚ Λευκόβρησης Κοζάνης θα είναι το πρώτο παιχνίδι και την Κυριακή 12 Μαΐου στις 5 το απόγευμα στο Eindhoven η Revanse. Κοντά μας είναι ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, ο κύριος Γιώργος Ζαραβίνας. Γιώργο, καλό σου απόγευμα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Πάσχα με προετοιμασία φέτος, έτσι? Και ο στόχος είναι πάρα πολύ μεγάλος.
Ναι, δυστυχώς το παιχνίδι είναι κοντά στις μέρες του Πάσχα, είναι Τετάρτη του Πάσχα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μας επιτρέπει να έχουμε πολλές μέρες ξεκούραση, γι' αυτό επιλέξαμε η εθνική ομάδα να είναι μαζί. Θα κάνουμε προπόνηση και το Σάββατο και ενδεχομένως την Κυριακή. Διαφορετικά θα είμαστε μαζί για να περάσουμε μαζί το Πάσχα στην Κοζάνη, καθώς θα ξεδεύουμε από την Αθήνα το Σάββατο το πρωί στις 9 η ώρα. Και τα παιδιά μπροστά σε αυτό το στόχο και στην πρόκληση πάντα νομίζω ότι το έχουν κάνει και αρκετές φορές στο παρελθόν. Να θυσιάσουν κάποιες προσωπικές διακοπές
ή
μέρες ακριβώς και είμαστε όλοι προσιλωμένοι στο στόχο.
Σε τι κατάσταση αγωνιστικά είναι η ομάδα?
Καταρχάς είναι τέλος σεζόν. Τα παιδιά νομίζω ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και σωματικά και πνευματικά κυρίως. Είναι ένα πράγμα που το θέλουν και γι' αυτό είναι μεγάλη πρόκληση. Νομίζω ότι Γνωρίζουν όλοι ότι πρόκειται για έναν τεράστιο αντίπολο, ο οποίος τα τελευταία 10 χρόνια έχει κάνει τεράστια βήματα, βρίσκεται σταθερά στην ελίτ της Ευρώπης και του παγκοσμίου handball, ειδικά περίπου στην πρώτη δεκάδα. Στο παρελθόν έχει κάποιες επιτυχίες, αλλά εμείς δεν μας απασχολεί αυτό. Τι κάναμε τα προηγούμενα χρόνια να διεκδικήσουμε τη νίκη απέναντι και σε μεγαλύτερες ομάδες και σε μεγαλύτερες υπερδυνάμεις, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα.
Γιώργο Ζαραβίνα, έχεις όλους τους παίκτες στη διάθεσή σου?
Ναι, σχεδόν ναι. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τον Παναγιώτη τον Παπαντονόπουλο, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα προς τραυματισμού και θα δούμε αν θα μπορέσει ή όχι. Μάλλον δεν θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλα τα παιδιά τα οποία είναι διαθέσιμα είναι καλά στην υγεία τους και με μικρό προβλήματα βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε μέχρι την Τετάρτη όλοι μαζί.
Το πρώτο μάτς, το οποίο είναι κομβικής σημασίας, είναι στην έδρα μας και η Ρεβάνς εκτός. Το προτιμούσατε αυτό, αυτή τη σειρά?
Κοιτάξτε, είναι δύο ομάδες που γνωριζόμαστε, έχουμε ξαναπαίξει στο παρελθόν. Νομίζω ότι σε αυτές τις σειρές και τα δύο τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο. Αυτό φαίνεται μετά, αν έχει παίξει κάποιο ρόλο η σειρά των παιχνιδιών, το ποιο είναι πρώτο, το ποιο είναι δεύτερο. Θα το δούμε μετά τα παιχνίδια. Εμείς σε πρώτη φάση θέλουμε να πάμε να διεκδικήσουμε τη νίκη μέσα στην έδρα μας. Πιστεύω ότι θα έχουμε τη βοήθεια του κόσμου και θέλω να κάνω ένα κάλεσμα γι' αυτό. Και θα δούμε μετά το πρώτο παιχνίδι τι μπορούμε να κάνουμε στο δεύτερο παιχνίδι. Το σίγουρο είναι πάντως ότι για απέναντι σε αυτές τις ομάδες, αν θες να έχεις πιθανότητες έστω μικρές πρόκρισης, θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός και στα δύο παιχνίδια. Σε όλη τη διάρκεια και των δύο παιχνιδιών. Αυτό είναι σίγουρο.
Λοιπόν, όπως μας είπες, η Ολλανδία είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Βρίσκεται στην ελίτ της Ευρώπης. Ποια θεωρείς ότι είναι τα δυνατά και τα δύνατα σημεία της?
Νομίζω ότι είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στο επιθετικό transition και στο να παίζει πάρα πολύ γρήγορα, να πιέζει όλες τις επιθέσεις από νωρίς σε άμυνα και ειδικά από το κομμάτι της άμυνάς τους, το κομμάτι της επίθεσής τους. Από εκεί και πέρα έχει παίκτες που αγωνίζονται στους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης, διακρίνονται με τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης σε επίπεδο Champions League. Νομίζω ότι δεν υστερεί κάπως σαν ομάδα. Φέτος παίζει πολύ γρήγορα, πολύ μοντέρνο handball. Είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει όλες τις ομάδες και το ίδιο περιμένουμε και προσπαθούμε να αναλύσουμε κι εμείς για να τους αντιμετωπίσουμε.
Εμείς τώρα, έχοντας την εμπειρία από το Euro, πώς θα πρέπει να παίξουμε, πώς θα πρέπει να παίξει η ομάδα για να πάρει αυτό το οποίο θέλει, που φαντάζομαι ότι είναι η νίκη δηλαδή. Και πόσο εφικτό είναι κάτι τέτοιο?
Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι οπωσδήποτε να μην έχουμε κενά διαστήματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είδαμε και στο γύρο ότι παρόλο που υπήρχαν καλές εμφανίσεις, η ομάδα έδειχνε να παίζει καλά. Σε αυτό το επίπεδο αρκούν 5-7, 2 λεπτά ώστε να μπορέσει να ανοίξει διαφορά ή να χάσει ό,τι χτίζεις το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό. Το δεύτερο σημαντικό είναι να μην υπάρχουν καθόλου τεχνικά λάθη. Στο παρελθόν έχουμε δείξει ότι τις νίκες που κάναμε απέναντι σε μεγαλύτερες συλλόγους γίνανε όταν επιλύσαμε τα τεχνικά λάθη και δεν δώσαμε την ευκαιρία στις μεγάλες ομάδες να τρέξουν και να σε τιμωρήσουν. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι θα έχουμε μια σταθερά την άμυνά μας όλα αυτά τα χρόνια και θα πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε σαν κόρη οφθαλμού, με τη συγκέντρωσή μας κυρίως, να μην έχουμε κενά διαστήματα.
Λοιπόν, να πούμε και δύο λόγια για την κλήρωση του Euro 2026.
Ναι.
Τρίτος όμιλος, Ισλανδία, Βοσνία, Γεωργία για αντίπαλοι μας.
Ναι, θεωρώ ότι είναι από τους πιο δύσκολους ομίλους. Πήραμε θεωρητικά τους πιο δυνατούς από όλα τα πότε που υπήρχαν. Δηλαδή και η Ισλανδία είναι παραδοσιακή δύναμη και η Βόσνη και η Γεωργιανή από τα αντίστοιχα πότε ήταν πιο δυνατή. Αλλά νομίζω ότι πλέον σε αυτό το επίπεδο που μιλάμε δεν υπάρχουν εύκολα αντιπάλοι. Όλα τα παιχνίδια, ακόμα και αν φαινόταν κάποιο εύκολο στο επίπεδο, έχει ανέβει πάρα πολύ στην Ευρώπη. Οι ομάδες έχουν κάνει τεράστια βήματα. Προσωπικά δεν σαφώς και παίζουν ρόλο οι αντίπαλοι, τι ταιριάζει στην ομάδα ή όχι, αλλά νομίζω ότι τα πάντα εξαρτώνται από το πώς θα αντιμετωπίσουμε εμείς και σε τι κατάσταση θα βρισκόμαστε εμείς. Δεν υπάρχει πλέον εύκολος αντίπαλος στην Ευρώπη, όσο και αν αυτό να ακούγεται τετριμένο. Είναι αυτή η πραγματικότητα.
Έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο, το αγωνιστικό.
Ναι, ακριβώς. Και θα πρέπει και εμείς να το ακολουθήσουμε, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό, πώς εμείς θα βρούμε τους τρόπους ώστε να το ακολουθήσουμε σαν χώρα, σαν πρωτάθλημα, σαν ατομική βελτίωση και εν τέλει σαν εθνική ομάδα.
Με την Ισλανδία, στο μεταξύ, εμείς αγωνιστήκαμε πριν από λίγο καιρό. Έτσι, δώσαμε δύο παιχνίδια προετοιμασίας.
Ναι, ήταν και με τους Ισλανδούς πρόσφατα και με τους Γεωργιανούς πιο πριν. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι, λες και το γνωρίζαμε. Νομίζω ότι και αυτά θα παίξουν ρόλο, θα μας βοηθήσουν. Είναι ένας μαραθώνιος τα προγραμματικά, γι' αυτό γίνεται Νοέμβριο, Μάρτιο και Απρίλιο, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα παίξει και η διάρκεια και σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα στη διάρκεια, όχι μόνο σε ένα παιχνίδι. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί μετά.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης με την Ολλανδία. Ναι. Είπαμε ότι είναι για τα μπαράζ.
Πολύ.
Και θα κρυθεί η πρόκριση στην τελική φάση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Θα ψήσετε αρνή.
Κάτι προβλέπετε. Κάτι. Οι άνθρωποι τη ομάδα θα το δούμε.
Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλή ανάσταση και καλό Πάσχα.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας handball, τον Γιώργο Ζαραβίνα. Η ομάδα μας, η ομάδα των ανδρών, ετοιμάζεται εν ώψη των αγώνων μπαράζ με την Ολλανδία. Πρώτος αγώνας την Τετάρτη 8 Μαΐου στην Λευκόβρηση Κοζάνης. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και από το handball θα αλλάξουμε άθλημα, θα πάμε στην τοξοβολία, σε ένα άθλημα που από το 2000 μέχρι και το 2021 στους Ολυμπιακούς του Τόκιο είχαμε ελληνική εκπροσώπηση. Σε αυτούς λοιπόν τους αγώνες που είναι να γίνουν το καλοκαίρι στο Παρίσι, η πρόκριση θα κριθεί τόσο από το πρόσφατο προολυμπιακό ευρωπαϊκό του Έσεν της Γερμανίας, όσο και από το παγκόσμιο τον Ιούνιο στην Ατάλεια. Κοντά μας σήμερα είναι ομοσπονδιακός τεχνικός, ο κύριος Αλέκος Νασούλας. Γεια σας κύριε Νασούλα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
Τι κάνετε?
Είμαστε καλά και είμαστε λίγο πριν να αναχωρήσουμε για το μεγάλο στοίχημα.
Αναχωρείτε λοιπόν ακριβώς για την Γερμανία αύριο. Με τι προσδοκίες λοιπόν, έχουμε ελπίδες να πάρουμε κάποιο εισιτήριο ή εισιτήρια για το Παρίσι?
Οι προσδοκίες μας πάντα είναι ψηλές και ελπίζω ότι οι αθλητές μας, αν αγγίξουν τις πολύ καλές τους επιδόσεις που πραγματικά έχουν πετύχει μέχρι τώρα στο σύστημα πρόκρισης που είχαμε, αν αγγίξουν λοιπόν αυτές τις επιδόσεις, ναι, θα είμαστε από τους βασικούς διεκδικητές μιας ακόμη πρόκρισης.
Από πόσα μέλη αποτελείται η ελληνική αποστολή?
Αυτή τη στιγμή αναχωρούμε, αύριο δηλαδή θα αναχωρήσουν οι αθλητές του Ολυμπιακού Τόξου που αποτελούνται από 3 άντρες, 3 γυναίκες, και την Δευτέρα του Πάσχα μετά θα έρθει και το σύνθετο Τόξου που αποτελείται από άλλους 3 άντρες. Οι οποίοι θα συμμετέχουν στον κανονικό αγώνα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Μάλιστα. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μας αφορά σε ό,τι αφορά την πρόκριση είναι το Ολυμπιακό Τόξο, έτσι?
Ακριβώς.
Αυτό είναι το Ολυμπιακό άθλημα.
Ναι.
Οι αθλητές λοιπόν, αυτοί που θα αγωνιστούν για την Ολυμπιακή πρόκριση, σε συνέχεια θα αγωνιστούν και στο Ευρωπαϊκό ή όχι?
Ακριβώς. Η διαδικασία έχει ως εξής. Το Σάββατο θα γίνει ο αγώνας κατάταξης, την Κυριακή θα αρχίσουν οι ατομικοί Ολυμπιακοί γύροι. Είναι τα ατομικά μάτς όπως λέμε και από αυτά θα κριθούν οι δύο Ολυμπιακές κάρτες. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και η ομάδα που θα τερματίσει υψηλότερα στους τελικούς, δηλαδή φαντάζομαι ότι αν αυτή τη στιγμή έχουν πάρει κάρτα ήδη η Γερμανία και η Γαλλία στις γυναίκες, αν μία από αυτές τις χώρες τερματίσει πρώτη, η κάρτα μετά θα πάει στους επόμενους. Άρα μία λοιπόν η υψηλότερη θέση από τις υπόλοιπες χώρες που θα τερματίσει θα πάρει και αυτή την ομαδική της πρόκριση.
Μάλιστα. Και όπως μας είπατε, τη Δευτέρα ταξιδεύει και η αποστολή για το σύνθετο Τόξο. Θα μετάσχει μόνο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το σύνθετο τόξο το οποίο δεν είναι Ολυμπιακό άθλημα.
Δεν είναι Ολυμπιακό άθλημα, παρόλα αυτά όμως έχει επιδείξει αρκετές μεγάλες επιτυχίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και πιστεύουμε ότι και αυτή τη φορά οι αθλητές του σύνθετου θα είναι μέσα στην εξάδα σίγουρα, γιατί έχουν και πολύ υψηλές επιδόσεις όπως αποδείχθηκε το τελευταίο διάστημα, αλλά και είναι αγώνας που παλιότερα έχουν κερδίσει οι αθλητές.
Λοιπόν, στην ομάδα των γυναικών στο Ολυμπιακό Τόξο βρίσκεται βεβαίως το μεγάλο αστέρι του αθλήματος, η Ευαγγελία Ψάρα, που είναι και σύζυγός σας, έτσι με 6 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες. Αν καταφέρει να πάρει την πρόκριση, θα γράψει ιστορία, διότι δεν έχει υπάρξει μέχρι αυτή την ώρα άλλος Έλληνας με 7 συμμετοχές, έτσι. Σε τι κατάσταση λοιπόν είναι η Ευαγγελία, αλλά και τα άλλα δύο κορίτσια, να ξεκινήσουμε από τις γυναίκες πρώτα, η Ανίτα Γκορίλα και η Δήμητρη Παπαδοπούλου?
Όπως ακριβώς το περιγράψατε, είναι οι προσδοκίες και της Ευαγγελίας Ψάρα είναι πάρα πολύ ψηλές. Ήδη και μόνο η σκέψη ότι θα είναι η μοναδική αθλήτρια, όχι στην Ελλάδα αλλά στον κόσμο, που θα έχει 7 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες στην τοξοβολία, είναι από μόνο του ένα μεγάλο στοίχημα και θα έλεγα εντός εισαγωγικών ένα βάρος. Αλλά επειδή η συγκεκριμένη αθλήτρια έχει εμπειρία από πολύ πιο δυνατές προκλήσεις τα προηγούμενα χρόνια, που πραγματικά οι προκρίσεις ήταν εξαιρετικά δύσκολες, φαντάζομαι ότι σε αυτό το κομμάτι θα λειτουργήσει πιο πολύ η εμπειρία της. Τα άλλα δύο κορίτσια είναι πραγματικά εξαιρετικές αθλήτριες, έχουν υψηλές επιδόσεις και θεωρώ ότι θα συνθέσουν ένα ομαδικό που αν όλα πάνε καλά θα είναι σίγουρα ένα από τα ομαδικά που θα διεκδικήσουν με αξιώσεις την ομαδική Ολυμπιακή κάρτα.
Πάμε και στους άνδρες. Τρεις συμμετοχές και εκεί.
Τρεις συμμετοχές και εκεί και έχουμε τον Παναγιώτη, τον Θεμελή, τον Δαμόπουλο, τον Αρκάδιο και τον Ιακωβίδη του Χαράλαμπου. Οι αθλητές αυτοί κατά τη διάρκεια που έγιναν οι προκριματικοί εδώ στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τους αθλητές και να δούμε ποιοι έχουν τις υψηλότερες επιδόσεις ώστε να αποτελέσουν και την τελική σύνθεση, έδειξαν ότι έχουν ανταγωνιστικές επιδόσεις. Αν πραγματικά αυτό που συμβουλεύω όλους τους αθλητές είναι αν εστιάσουμε περισσότερο στην προετοιμασία μας και στην γενικότερη απόδοση και όχι τόσο πολύ στο σκορ, δηλαδή η απόδοσή μας που αποτελείται από πολύ καλή τεχνική, από αυτοσυγκέντρωση, από όλα αυτά που δουλεύουν αυτόν τον καιρό, νομίζω ότι και το αποτέλεσμα, δηλαδή το σκορ, θα μας βγει.
Η πιο επικίνδυνη αντίπαλή μας, κύριε Νασούλα, ποιοι θα είναι και στους άντρες και στις γυναίκες?
Όλοι έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόκρισης, με τη μόνη διαφορά ότι κάποιες ομάδες όπως είναι η Ιταλία, η Αγγλία, όπως είναι η Γερμανία στους άντρες, η Ολλανδία, έχουν δυνατά στελέχη μέσα και φαντάζομαι ότι με το ίδιο πρόγραμμα που έχουν προετοιμαστεί, μάλλον προετοιμάζονται όλοι, φαντάζομαι κάπως έτσι θα είναι και η αντιστοιχία και σε εμάς, γιατί δεν σας κρύβω ότι κάθε ομάδα έχει μέσα έμπειρα στελέχη, έχει και καινούριους αθλητές. Νομίζω όμως ότι θα κριθούν όλα το Σάββατο όταν θα δούμε τον αγώνα κατάταξης και εκεί θα φανεί η δυναμική της κάθε ομάδας.
Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία, σας στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια.
Σας ευχαριστούμε
και
πάρα
μακάρι
πολύ.
Τα νέα να είναι πολύ ευχάριστα.
Σας ευχαριστούμε
από τη Γερμανία.
Πολύ. Την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη αυτή τη στήριξή σας και τη θετική ενέργεια, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα. Και νομίζω έτσι μια κρυφή αισιοδοξία εγώ την έχω εκφύσεως, αλλά και αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι καλά.
Μακάρι. Λοιπόν, κύριε Νασούλα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση σε όλους. Υγεία και ό,τι καλύτερο για τον καθένα.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Αυτά λοιπόν από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της τοξοβολίας. Είπα, η ομάδα μας αναχωρεί αύριο για το Έσεν της Γερμανίας, για το Προελπιακό Ευρωπαϊκό, που οι αθλητές μας και οι αθλήτριές μας θα αγωνιστούν και θα προσπαθήσουν να πάρουν την Ολυμπιακή πρόκριση. Θα μείνουμε στην τοξοβολία και θα βάλουμε στην παρέα μας έναν σπουδαίο τοξοβόλο με πολλά χρόνια εμπειρίας στο άθλημα από το 2003. Είναι ο Σταύρος Κουμερτάς με πάρα πολλές διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεχωρίζει τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό της Τουρκίας. Πολλές πρωτιές επίσης σε Grand Prix και Πανελλήνια πρωταθλήματα. Θα αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Έσεν, στο σύνθετο τόξο. Ο Σταύρος Κουμερτάς λοιπόν είναι κοντά μας σήμερα. Σταύρο, καλό σου απόγευμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς.
Έτοιμες οι βαλίτσες για τη Γερμανία? Έτοιμο πόλεμος με τα βέλη σου, με το τόξο, είσαι πανέτοιμος?
Κάνουμε τις τελευταίες ρυθμίσεις και τις τελευταίες προπονήσεις και Δευτέρα αναχωρούμε κι εμείς να βρούμε και τα υπόλοιπα παιδιά που θα φύγουν από αύριο και να πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε τώρα στο Πανευρωπαϊκό στη Γερμανία.
Μπροστά σου λοιπόν εσύ τι στόχο βλέπεις αυτή τη φορά, πού θα ήθελες να φτάσεις?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε σαν στόχο μια πολύ καλή θέση και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Έχουμε και το ομαδικό που είναι δυνατό και έχει αποδείξει ότι μπορεί να έχει διακρίσεις. Προετοιμαζόμαστε και προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό. Προσωπικά θέλω μια θέση στην οκτάδα και μια θέση στο βάθος για το ομαδικό.
Το ρεκόρ σου και τα σκορ γενικότερα που έχεις αυτή τη στιγμή σου δίνουν αυτή την αυτοπεποίθηση προκειμένου να φτάσεις εκεί που θέλεις?
Και στο ατομικό και στο ομαδικό μας τη δίνουν και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να βγουν τα σκορ μας τότε στη Γερμανία.
Η πιο σημαντική σου αντίπαλη σε αυτό το ευρωπαϊκό, ποιο θα είναι?
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ δυνατά τα σκορ και πολύ καλοί αθλητές. Και οι Δανείοι και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. Το επίπεδο τους είναι πολύ δυνατό και θέλει προσοχή και πολύ συγκέντρωση και καλή επίδοση για να μπορέσουμε να είμαστε κι εμείς αντάξει τους. Στο ομαδικό, μαζί με τους συναθλητές μου, το Σάκη, τον Κωστόπουλο και τον Δημήτρη Δακιώτη, τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2021 και μετά, έχουμε κάθε χρόνο διακρίσεις και μετάλλια και σε πανευρωπαϊκά προαθλήματα αλλά και σε Grand Prix ευρωπαϊκά. Και πάμε με αγώνες στόχους αυτό πανευρωπαϊκό και της Κροατίας που είναι στις αρχές Ιουνίου, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, το οποίο είναι ευρωπαϊκό Grand Prix, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να ανεβούμε στο βάθρο.
Σταύρο Κουμερτά, ποιοι θα λες ότι είναι οι πιο καθοριστικοί παράγοντες για μια έτσι επιτυχημένη συμμετοχή? Τι θα πρέπει και τι δεν θα πρέπει να συμβεί στη διάρκεια του αγώνα ώστε τα βέλη σας να φτάσουν στο στόχο τους.
Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, πρέπει να είμαστε στόχοπροσιλωμένοι, πρέπει να είμαστε 100% εκεί και να βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά όμως μπορούμε, ξέρουμε και γι' αυτό προσπαθούμε.
Θέλεις να μας εξηγήσεις λίγο τις διαφορές του Ολυμπιακού τόξου με το σύνθετο που κάνεις εσύ?
Ναι, βεβαίως. Το Ολυμπιακό είναι, όπως το λέει και η λέξη, είναι αυτό που συμμετέχει στην Ολυμπιάδα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το σύνθετο είναι μέχρι παγκόσμια πρωταθλήματα και γίνονται προσπάθειες να μπει και αυτό στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Οι διαφορές τους είναι κυρίως πως ο τεχνικός εξοπλισμός, το ίδιο το τόξο δηλαδή, το οποίο είναι λίγο διαφορετικά σχεδιασμένο, έχει διαφορετικές ταχύτητες, είναι πιο γρήγορο, έχει πιο εξελιγμένα συστήματα σκόπευσης, έχει μεγαλύτερη ακρίβεια. Ο αθλητής ρίχνει με σκανδάλι. Είναι ουσιαστικά, ας πούμε, λίγο πιο εξελιγμένο τόξο. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι εύκολο. Έχει μεγάλες απαιτήσεις, έχει απόλυτες ακρίβειες και έχει και αυτό τη δυσκολία του.
Γιατί σύνθετο και όχι Ολυμπιακό τόξο, που είναι και Ολυμπιακό, όπως είπες, άθλημα?
Αυτή καλή ερώτηση. Νομίζω ότι είναι ό,τι αρέσει τον καθένα και ό,τι τον τραβάει περισσότερο. Εγώ, όταν ξεκίνησα με Ολυμπιακό τόξο και στη συνέχεια, δοκιμάζοντας κάποιες τεχνικές με το σύνθετο, έμεινα εκεί γιατί μπήκα στην εθνική ομάδα αμέσως και παρέμεινα στο σύνθετο. Το Ολυμπιακό τόξο είναι το όνειρο κάθε αθλητή τοξοβολίας, ας πούμε, να μπορέσει να συμμετέχει στην Ολυμπιάδα και γι' αυτό να ευχηθούν και άλλη επιτυχία στην ομάδα μας και το ομαδικό των αντρών και των γυναικών που θα αγωνιστεί από αύριο στο Προολυμπιακό. Δεν υπάρχει κάποιος παράγοντας, είναι ότι του αρέσει ο καθενός, καθαρά θέμα δηλαδή, τι τραβάει τον καθένα.
Εσένα τι σε τράβηξε στην τοξοβολία? Το 2003 που ξεκίνησες.
Εγώ ξεκίνησα παρακολουθώντας ένα προολυμπιακό τουρνουά τότε πριν την Ολυμπιάδα τη δικιά μας και με τράβηξε πολύ η τεχνολογία, τα διαστημικά τόξα και τα χρώματα και οι αθλητές που σε τέτοια απόσταση σημαδεύαν και σκοπεύαν τους στόχους σε 70 μέτρα που είναι αρκετά δύσκολο και μακριά. Και έχει τη γοητεία του, τη δυσκολία του και γνωρίζοντας το άθλημα και κολλώντας το άθλημα ανακαλύπτεις τη σπουδαιότητα και τη διαφορετικότητά του.
Νιώθετε λίγο εσείς οι τοξοβόλοι σαν ο Ρομπέν των Δασών?
Εντάξει, αυτό. Υπάρχει και ένας όρος που όταν χτυπάμε το ένα βέλος με το άλλο και το σπάμε ή το ένα καρφώνεται πίσω από το άλλο που θεωρείς ότι είσαι καλός τοξότης, το λέμε Robin Hood, ότι αυτό το έκανε τότε ο Ρομπέν των Δασών, οπότε έχει μείνει ένας όρος από τότε.
Μάλιστα. Λοιπόν, η αναχώρηση την Δευτέρα, άρα Πάσχα θα κάνετε εδώ.
Πάσχα θα κάνουμε εδώ.
Στην Ελλάδα. Είσαστε τυχεροί.
Είμαστε τυχεροί εμείς, λέει, τα παιδιά θα κάνουν στη Γερμανία. Εντάξει, okay, υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις, εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα παλέψουμε όσο μπορούμε καλύτερα.
Νομίζω ότι ακόμα και γιορτές να είναι, το συνέστημα να είσαι μαζί με την εθνική ομάδα και να εκπροσωπείς τη χώρα σου θα πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό, έτσι, και πάρα πολύ δυνατό.
Και το συνέστημα και η τιμή και η ευθύνη και όλα που έχουν να κάνουν με το εθνόσημο είναι σημαντικά.
Σταύρο Κουμερτά, σας εύχομαι μάλλον καλή επιτυχία. Και σε εσάς στο σύνθετο τόξο και μακάρι τα νέα να είναι πολύ καλά εκεί από το Essen της Γερμανίας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Καλές γιορτές σε όλους.
Καλές γιορτές, καλή Ανάσταση.
Ευχαριστούμε και εσάς και εύχομαι να πάνε όλα καλά.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Fight to win back your love again. I will.
Σε δύο σαλίδες φόρτους, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Το γαλλικό πλοίο Μπέλεμ, το οποίο μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα στη Μασσαλία, πέρασε χθες από το στενό της Μεσίνης, το οποίο χωρίζει τη Σικελία από την ηπειρωτική Ιταλία. Η Ιταλική λοιπόν ακτοφυλακή παρήχε κάθε αναγκαία υποστήριξη με αέρια και τα πλωτά της μέσα, από τη στιγμή που πρόκειται για ένα από τα σημεία με μεγαλύτερη θαλάσσια κίνηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα μέσα ενημέρωση στη Ρώμη έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός. Υπενθυμίζεται ότι στη Μεσίνη της Σικελίας άνθησε μεγάλη ελληνική κοινότητα με ιδιαίτερα ενεργή δράση μέχρι τις αρχές του περασμένου αιώνα. Παράλληλα, πριν λίγες μέρες, το εστιοφόρο Πυθέας, το οποίο συνοδεύει την Ολυμπιακή Φλόγα στο ταξίδι της προς την Γαλλία, έφτασε στη Νότια Ιταλία. Το εστιοφόρο εισήλθε στο λιμάνι του Ρίγιου της Καλαβρίας, ακριβώς απέναντι από τη Σικελία, και μετά από μία σύντομη στάση συνέχισε το ταξίδι του προς τη Γαλλία. Η άφιξη του γαλλικού πλοίου Μπέλεμ στην Μασσαλία έχει οριστεί για τις 8 Μαΐου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μία είδηση από το βόλεϊ. Μάχη με τον καρκίνο αποκάλυψε ότι δίνει η Πέννη Ρόγκα, η λίμπερο του Παναθηναϊκού, η οποία δεν αγωνίστηκε στους τελικούς της Α1 βόλεϊ των γυναικών, όπου το τριφύλι κατέκτησε για τρίτη διαδοχική χρονιά τον τίτλο. Γνωστοποίησε λοιπόν μέσω Instagram το πρόβλημα υγείας της, για το οποίο άρχισε θεραπεία. 36χρονη λοιπόν αθλήτη αναφέρει στην σχετική ανάρτησή της: «Η μέρα πρώτη, η μάχη μόλις ξεκίνησε, ψηλά το κεφάλι. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές και όλα τα σημαντικά λόγια που μου είπατε». Ευχόμαστε λοιπόν και εμείς ταχεία ανάρρωση στην Πέννη Ρόγκα για αυτή την δοκιμασία που περνάει τώρα με την υγεία της. Ευχόμαστε λοιπόν να το ξεπεράσει γρήγορα και να τη δούμε ξανά και πάλι στους αγωνιστικούς χώρους. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κολύμβηση. Καθώς το πρόσφατο διεθνές meeting Ακρόπολης καταρρίφθηκε ένα από τα μακροβιότερα πανελλήνια ρεκόρ σε επίπεδο ανδρών-γυναικών και το κατέριψε 18χρονη Άρτεμις Βασιλάκη με το 4-11-47 που σημείωσε στα 400 μέτρα ελεύθερο στο ΑΚΑ. Ένα ρεκόρ το οποίο κρατούσε 23 ολόκληρα χρόνια. Ανήκε στη Ζωή Δημοσχάκη και ήταν 4-11-59 και μάλιστα τότε με το χρόνο αυτό στις 7 Ιουλίου του 2001 η παλέμαχη πλέον αθλήτρια είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων στη Βαλέτα της Μάλτας. Εδώ λοιπόν σήμερα στην παρέα της Ερασπόρ είναι η Άρτεμις Βασιλάκη από τον Τρίτονα Ηρακλείου μαζί με τον προπονητή της, τον κύριο Γιώργο Σουρδή. Καλησπέρα και συγχαρητήρια και στους δύο.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άρτεμις, μας έχεις πραγματικά εκπλήξει ευχάριστα με αυτό το ρεκόρ. Χίλια μπράβο λοιπόν, διότι ήταν ένα ρεκόρ κυριολεκτικά αραχνιασμένο. Εσύ κατάφερες λοιπόν να το ξαραχνιάσεις και να το βάλεις πλέον στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Πώς ένιωσες λοιπόν τη στιγμή εκείνη που το έκανες και πώς νιώθεις λίγες μέρες μετά? Το έχεις συνειδητοποιήσει λοιπόν ότι έσπασες ένα ιστορικό ρεκόρ?
Είμαι αρκετά χαρούμενη γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν τερμάτισα δεν το είχα καταλάβει ότι ήταν πανελλήνιο ρεκόρ. Απλά είχα χαρεί για το χρόνο. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, είναι η αλήθεια, ότι κατάφερα να σπάσω ένα τέτοιο ρεκόρ. Γιατί μου φαινόταν σχεδόν απίθανο να κατέβω από το 4-17 στο 4-11. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το κατάφερα.
Το είχες βάλει ως στόχο λοιπόν, το κυνηγούσες καιρό το ρεκόρ αυτό ή απλά έτυχε, ήσουν σε καλή μέρα?
Δεν είχα βάλει στο στόχο. Ήξερα ότι υπήρχε αυτό το ρεκόρ, ήξερα το χρόνο, αλλά μέχρι εκεί.
Και τότε που έκανε αυτό το ρεκόρ η Ζωή Δημοσχάκη, εσύ δεν έχεις γεννηθεί ακόμη, έτσι?
Ναι, δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
Έχεις μιλήσει καθόλου μαζί της, έχεις επικοινωνήσει?
Δεν έχω επικοινωνήσει ακόμα, ίσως επικοινωνήσω σήμερα μαζί της.
Ο προπονητής πόσο χαρούμενος και πόσο περήφανος νιώθει για την αθλητριά του? Κύριε Σουρδή, πώς νιώθετε αλήθεια?
Εντάξει. Συναισθήματα πολύ περίεργα, πολύ πρωτόγνωρα. Είναι μεγάλη στιγμή για μένα, σαν προπονητής, για την αθλήτρια και για το σύλλογο μας.
Τι αθλήτρια είναι αλήθεια η Άρτεμις, κύριε Σουρδή?
Αθλήτρια γεννημένη για υψηλό επίπεδο. Είναι πειθαρχημένη, ξέρει τους στόχους της, τους κυνηγάει, δεν φεύγει από το στόχο της, ακούει. Νομίζω τα βασικά. Αυτά είναι τα βασικά για να μπορείς να προχωρήσεις και να φτάσεις σε υψηλό επίπεδο.
Πόσα χρόνια την προπονείτε?
Την έχω από την πρώτη μέρα στο κολυμβητήριο. Από τις μπουρμπουλήθρες που λέμε εμείς.
Από τότε που ήταν πιτσιρικάκι ακόμα, ε?
Βέβαια. Τα πρώτα της βήματα.
Την ξέρετε πολύ καλά. Ουσιαστικά μεγάλωσε μέσα στο κολυμβητήριο.
Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση, διότι η Άρτεμις δεν μένει πολύ κοντά στο κολυμβητήριο. Οπότε αναγκάζεται και μένει λίγο πιο έξω το Ηράκλειο. Οπότε αναγκάζεται και μένει στη γιαγιά της. Οπότε τη μεταφορά την έχω αναλάβει εγώ εξ ολοκλήρου, σχεδόν από την πρώτη μέρα. Οπότε η σχέση μας είναι πολύ ιδιαίτερη.
Κάτι σαν δεύτερος πατέρας της, να υποθέσω ότι είστε.
Ναι, πραγματικά. Πλέον δεν ανταλλάσσουμε πολλές κουβέντες. Με τα μάτια συνεννοούμαστε.
Με τα μάτια, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι πού πιστεύετε λοιπόν ότι μπορεί να φτάσει? Πόσο ψηλά την οραματίζεστε?
Κοιτάξτε, εγώ από την πρώτη μέρα που την ανέλαβα και άρχισε σιγά σιγά και έμπαινε στο κομμάτι το αγωνιστικό, ήξερα ότι θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Το πίστευα και το έβλεπα καθημερινά. Θεωρώ ότι μπορεί να φτάσει σε ένα επίπεδο κορυφαίο.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που σας δίνουν αυτή τη σιγουριά?
Η προσήλωση, η όρεξη για δουλειά και το ότι είναι απίστευτα συγκεντρωμένη σε αυτό που θέλει να κάνει.
Mm-hmm. Άρτεμις Βασιλάκη, πώς θα ακούσω όλα αυτά που λέει ο προπονητής σου?
Εντάξει. Νομίζω ότι και οι δύο ξέρουμε τι έχουμε δουλέψει, οπότε για τους δύο μας όλο αυτό που συμβαίνει είναι κάτι το οποίο το ονειρευόμασταν πριν χρόνια και δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει τόσο σύντομα.
Και να λοιπόν που σιγά σιγά με τη δουλειά έρχονται τα καλά.
Σίγουρα.
Επιβεβαίωνεται σίγουρα. Αυτό το οποίο λέμε ότι αγαθά κόπης κτώνται.
Βέβαια. Πρέπει να έχεις το ταλέντο, αλλά η δουλειά είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
Σωστά. Άρτεμις, πώς βρέθηκες αλήθεια στην κολύμβηση?
Ήταν πολύ τυχαίο αυτό που με έφερε στην κολύμβηση, διότι εγώ ασχολούμαι με τον μπαλέτο, στην ηλικία 5 ετών. Και μία μέρα έτυχε να γυρίσω τον αστράγαλό μου την ώρα που έκανα προπόνηση. Οπότε ήμουν με γύψο 6 μήνες και λίγο πριν το βγάλω, ο γιατρός που με έβλεπε μου είπε ότι αν θέλεις να φτιάξεις το πόδι σου και να το ξαναπατήσεις κανονικά, θα πρέπει να ξεκινήσεις να κολυμπάς.
Από ανάγκη
οπότε,
λοιπόν.
Ναι, οπότε έτσι ξεκίνησα και δεν έφυγα και ποτέ ξανά.
Από ιατρική οδηγία λοιπόν, έχεις καταφέρει να κάνεις πάρα πολλά και έχεις καταφέρει να βιώσεις μέχρι σήμερα και σε αυτήν την ηλικία που βρίσκεσαι πολύ ωραίες στιγμές μέσα από την κολύμβηση. Έχεις φέρει διεθνείς επιτυχίες. Αναφέρω τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Σχολικό το 2022.
Ναι.
7/4x200 στο Παγκόσμιο Νεανίδων και έχεις και συμμετοχές στο Πανευρωπαϊκό Νεανίδων. 2 συμμετοχές, 7η και 8η θέση. Και το πιο σημαντικό είναι ότι μετήχες και στο Παγκόσμιο της Φουκουόκα αλλά και στην Τόχα στο Παγκόσμιο. Στη Φουκουόκα στα 800 μέτρα και στα 4x200 στην Τόχα, όπου είχες την χαρά να κυνηγήσεις και την πρόκριση, έτσι, για τους Ολυμπιακούς. Για μίλησε μας λίγο κυρίως για αυτό το 200 που έτρεξες με στόχο τους Ολυμπιακούς.
Το είχαμε βάλει σαν στόχο. Ξέρουμε ότι είναι αρκετά δύσκολο και οι τέσσερις. Ήταν αρχές της χρονιάς, σχεδόν μετά από προετοιμασίες. Είχαμε πει ότι θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν μου πολύ ταιριάζει το 200 ελεύθερο, γιατί ασχολούμαι πιο πολύ με τις αποστάσεις. Αλλά προσπαθώ να είμαι και στο 200 λόγω της κοιτάλης. Είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να πάμε το πρωί μια γρήγορη κούρσα ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ένα τελικό. Αποδείχθηκε ότι και το πρωί πήγε ακόμα πιο γρήγορα η κούρσα από ό,τι περιμέναμε. Οπότε ήταν κάτι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να μπούμε στην απόγευμα σε ένα τελικό.
800 που σημαίνει ότι μετράς αμέτρητα πλακάκια κάθε μέρα, έτσι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι για να κολυμπάς αποστάσεις πρέπει να έχεις και ένα αερόβιο χτίσεις τροπών.
Κύριε Σουρδή, έχει πάρει πρόκριση και στο Ευρωπαϊκό Ανδρών Γυναικών του Βελιγραδίου 10 με 23 Ιουνίου και στο Πανευρωπαϊκό Εφήβων Νεανίδων της Λιθουανίας αρχές Ιουλίου. Είναι και τα δύο κοντά. Θα μετάσχει και στα δύο?
Όχι, έχουμε αποφασίσει να κολυμπήσουμε στο Εφήβων Νεανίδων.
Ναι.
Μπορούμε για αυτή τη στιγμή να αφήσουμε στην άκρη των Ανδρών Γυναικών. Έχει πορεία μπροστά της και νομίζω ότι είναι ο πιο βασικός μας στόχος της χρονιάς. Οπότε έχουμε αποφασίσει να κολυμπήσουμε μόνο στο Εφήβων Νεανίδων.
Αυτή τη, λοιπόν τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι έχει κάνει ένα πανελλήνιο ρεκόρ πολύ σημαντικό. Και αγωνιστικά έτσι όπως την βλέπετε, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ καλή διάκριση σε αυτό το πανευρωπαϊκό?
Τα μέχρι στιγμής δεδομένα μας δείχνουν ότι μπορεί να είναι και στα 3 της αγωνίσματα μέσα στα μετάλλια. Τώρα μέχρι, επειδή έχουμε ακόμα 9 εβδομάδες μπροστά μας, πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν, αλλά θεωρώ ότι με μια καλή κούρσα και στην κατάσταση που είναι μπορεί να διεκδικήσει. Να διεκδικήσει μια θέση στην τριάδα.
Θα αγωνιστεί λοιπόν στα 800 ελεύθερο και σε ποιες άλλες αποστάσεις?
Θα κολυμπήσει 400, 800 και 1500.
Μάλιστα. Άρτεμις Βασιλάκη, φέτος τελειώνεις στο σχολείο. Έτσι, έχεις περάσει από ό,τι ξέρω ήδη άνευ εξετάσεων στη Γυμναστική Ακαδημία. Δεν ξέρω, σε ενδιαφέρει αυτή η σχολή ή θα κυνηγήσεις και κάτι άλλο?
Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω στο μυαλό μου σαν πρώτη επιλογή τα ΤΕΦΑ, αλλά αυτό που μου αρέσει εμένα είναι η αθλητική ψυχολογία.
Να, πολύ σημαντικό
και αυτό. Θέλω να δω αν δεν διακριθώ φέτος στο Πανευρωπαϊκό, ίσως το μετάλλιο, ίσως μου δώσει άνευ σε όλες τις σχολές και μπορώ να μπω στην ψυχολογία χωρίς εξετάσεις.
Πώς τα καταφέρνεις όμως, πώς τα έχεις καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να συνδυάσεις και το σχολείο και την κολύμβηση? Δυσκολεύτηκες πολύ?
Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο και εγώ δεν κατάφερα να αφοσιωθώ τόσο στο σχολείο. Δηλαδή προσπάθησα μέχρι το γυμνάσιο. Τώρα στο Λύκειο δεν είμαι πολύ αφοσιωμένη στο σχολείο γιατί οι προπονήσεις είναι πιο συστηματικές, οπότε είναι πολύ δύσκολο και ειδικά τώρα που είμαι φανταστική Λυκείου δεν θα δώσω πανελλήνιες γιατί ουσιαστικά έχω χάσει πολλές ώρες από το σχολείο και πολλά μαθήματα. Οπότε θα είναι δύσκολο να δώσω και πανελλήνιες.
Ωστόσο, ο αθλητισμός σου έχει δώσει ένα πολύ ισχυρό χαρτί, έτσι. Σου έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη πόρτα, την πόρτα του Πανεπιστημίου. Ναι. Κύριε Σουρδή, έχετε και άλλα αστέρια στον Τρίτονα Ηρακλείου εκτός από την Άρτεμις Βασιλάκη?
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε. Δεν θέλω να το υπερεφανιστούμε, αλλά έχουμε. Έχουμε παιδιά τα οποία συμμετέχουν σε πανευρωπαϊκό, συμμετείχαν πέρυσι και στην ανοιχτή θάλασσα. Και στην πισίνα έχουμε το Χουρδάκι τον Κωνσταντίνο, που κολυμπάει ανοιχτή θάλασσα. Έχουμε το Σαφαράκι τον Νίκο, ο οποίος είναι Έχει δοθεί με μεταγραφή στο παλαιό Φάληρο, αλλά κολυμπάει μαζί μας. Ο οποίος κολύμπησε πέρυσι στο Πανευρωπαϊκό και πήρε και πρόκριση φέτος για το Παγκόσμιο Σχολικό. Έχουμε άλλα δύο κορίτσια τα οποία είναι στην προεθνική ομάδα ανοιχτής θάλασσας, την Πρατικάκη και τη Ζαφύρη τη Φρόσο. Και έχουμε και άλλα 7 παιδιά τα οποία είναι στα επίλεκτα. Οπότε έχουμε αρκετό κόσμο, νομίζω. Για μια ομάδα της επαρχίας.
Συνολικά πόσα παιδιά γυμνάζονται γενικότερα στο σύλλογο καθημερινά?
Η αγωνιστική μας ομάδα έχει περίπου, απαρτίζει περίπου από 30 άτομα. Η προαγωνιστική μας στα 50 και είναι και γύρω στα 200 παιδιά στις ακαδημίες μας.
Μάλιστα, πολλά παιδιά.
Ναι, ναι, για ομάδα της επαρχίας νομίζω ότι είναι αρκετά.
Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια και σε σένα Άρτεμις Βασιλάκη και στον προπονητή, στον κύριο Γιώργο Σουρδή. Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Καλή ανάσταση και καλό Πάσχα εύχομαι.
Καλό Πάσχα.
Γεια σας.
Everybody hurts.
Σε τρεις άλλους φόρτιους και πάμε στο πόλο, καθώς η εθνική ομάδα ανδρών, η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Ισπανία για την πρώτη από τις δύο ευκαιρίες του προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας. Αύριο λοιπόν θα αντιμετωπίσει στις 7.30 ώρα την Μπαρτσελονέτα για την πέμπτη αγωνιστική του δεύτερου μήλου της φάσης των 8. Και με νίκη λοιπόν είτε στην κανονική διάρκεια του αγώνα είτε στα πέναλτι εξασφαλίζει και μαθηματικά το εισιτήριο για την τελική φάση του θεσμού. Το έργο των πρωταθλητών Ελλάδας δεν είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί η Μπαρτσελονέτα είναι πολύ ισχυρός αντίπαλος και ταυτόχρονα παίζει το τελευταίο χαρτί της για πρόκριση στο Final Four. Το καλό βεβαίως και το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι αναμένεται να παραταχθεί για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό αφού επιστρέφει από την τιμωρία του ο Λούκα Λόντσαρ. Ο χειρουργημένος Δημήτρης Νικολαίδης επανήλθε στην νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής επί της Φερεντσβάρος. Παράλληλα η ομάδα του Χέρβο Κόλιανιν έχει την πολυτέλεια να παίξει για παραπάνω από ένα αποτελέσματα με ήττα στα πέναλτι ή στον κανονικό αγώνα αλλά με διαφορά έως 2 γκολ ώστε να επερασπιστεί το 17 του πρώτου αγώνα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κρατάει την δίκη στα χέρια του αφού προκρίνεται με νίκη επί της Ουραγού Μπρέσια στον Πειραιά την τελευταία αγωνιστική που είναι 14 του μήνα. Αντίθετα, αν οι Ερυθρόλευκοι χάσουν με διαφορά τριών ή περισσότερων τερμάτων, η πρόκρισή τους στο Final Four εξαρτάται και από το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ της Φερεντσβάρος και της Μπαρτσελονέτα στην τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε και με μια ειδήση που αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Διεθνής λοιπόν, Ολυμπιακή Επιτροπή σήμερα αποκάλυψε σε διάρκεια της τελετής στο Ολυμπιακό Σπίτι στη Λοζάνη τη μεγαλύτερη Ολυμπιακή ομάδα προσφύγων της μέχρι σήμερα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, με 36 αθλητές από 11 διαφορετικές χώρες που φιλοξενούνται από 15 διαφορετικές εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές. Οι αθλητές λοιπόν από χώρες όπως η Συρία, το Σουδάν, το Ιράν και το Αφγανιστάν θα αγωνιστούν σε 12 αθλήματα στο Παρίσι, την τρίτη φορά που σχηματίζεται μια τέτοια ομάδα για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, και με όλα αυτά κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν κοντά μας στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σας ευχηθώ καλή Ανάσταση. Ανάσταση πάνω από όλες τις ψυχές μας. Καλό Πάσχα, να περάσετε όμορφα με τις οικογένειές σας, με τους φίλους σας, με όσους αγαπάτε. Να περάσετε όσο γίνεται έτσι πιο χαλαρά, να ξεκουραστείτε και να γεμίσετε σιγά σιγά έτσι μπαταρίες. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Να είστε όλοι καλά. Έρχεται αμέσως τώρα ο Δημήτρης Μαλισιώβας με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Γεια σας.